Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda Amerikan dollarının qara bazardagy narxy qaytadan qymmatlap 1 aprelde onun bahasy 19 manattan hem aşdy. Aşgabatda geçen aptanyň başyna çenli 1 dollar 18 manat 10-20 tengeden satın alınan bolsa şondan soň 18 manat 40-60 tengeden satın alınıp başlandy. 31 marttan başlap bolsa dollaryň bahasy ýene ýokurlandy. Söwdegärler 100-200 dollary 18 manat 80-90 tengeden satın alýarlar. Eger 300 dollardan ýokur bolsa onu ortaça 19 manat 10-20 tengeden satın alýarlar diýip Adatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 1 aprelde gürrüň berdi. Habarçy geçen aptanyň 2-nji ýarmynda tutuş şäher boýunça söwdegärleriň dollary tas satmandygyny diňe satın alandygyny aýdyp, şu günlerde onu köplenç satmajak bolýandyklaryny belleýär. Aşgabatda 1 dollary 19 manat 30 tengeden satın almaga taýýar adamlar bar. Ýöne olar hem dollary aňsatlyk bilen satın alyp bilenokler diýip habarçy aýtdy. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeşýän Dollar sövdelerlerinin inçemesi dolların gımmatlamağına resmi taydan tasdiklanmadık yönü inkar hem edilmeyen iki faktın sebep bolyandığını aydiyarlar. Birinciden inni qarabağlara gözövçülüğün güçlendirecek divarada gürrünler var. Şunun için dolları satmak ve satın almak cüda kıyınlaşacakmışın. Bu dine il içinde yayradılayan gürrün mü ya da hakikat mı belli değil. İkinciden her niçin bolsa ön yurdun daşından dolar getirilerdi. Şol hem azaldı bağlara dolar gelmese ol gıt dağda övrülyer şeylilik de bahasy gymmatlaýar diýip paýtagtyň äle moşar bazarynyň golunda dollaryň gara söwdasy bilen meşhurlanýan paýtagtly anonim şertde adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Habarçynyň sözlerine görä ýurtda Amerikan dollarynyň gara bazardaky narhynyň gymmatlamagy mundan 2 hepde çemesi ozal başlandy. Şonda da şolda 1 dollaryň bahasy 19 manat 50 tenge ýetdi. Şeýlede 30-njy martda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy hem paýtagtyň käbir künjeginde 1 Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasyny 18 manat 90 tenge yetendigini habar beripdi. 2016-njy ýylyň ýanwarynyň näri Türkmenistanyň Merkez Banky nakt görnüşinde satın alıp bolmayan dollaryň resmi kursuny 3 manat 50 tenge möçüründe saklap galýan mahaly Türkmen häkimetleri onuň gara bazardaky narhynyň 5 esseden hem köp ýokurlanmagy barada hiç zat aýtman gelýärler. Adatlyň ýurt içindäki habarçylarynyň ençemesi dollaryň gara bazardaky söwdasynyň açyçan dünýäni amala aşyrylandygyny aýdýarlar. Dünýäde energiýa serişde lerinin bahalarının arzanlamağı hem de Rusya ve İran yalı iri devletlerin Türkmen gazını satın almağı besetmek bilen Türkmenistan'ın iqtisadiyetinin qoşandığı aydılyar. Geçen yıl yurtta ilata 25 yıldan qovraq vaqt veri yenillikli bahadan yadı mut berilen elektrik energiyası gaz ve su tölüklü edildi. Şeyle de adı karitlerinin qımmatlamağı bilen bir hatarda yurtta un, çörök, şeker, ösümlük yağı ve yumurtka yalı önümlerin qıtçılığı devam ediyar. Mağlumat üçün aysaq 2018 yılın iyun ayında aşava ve daşoğuzda dolların qara bazardaky bahasy resmi kursun tas 8 esse gymmatlap 27 manada yetipdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy ýetdi habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň harby bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň enatalaryna zaň edip, ýaşlaryň harby gulluk borcuny ýerine ýetirmegi üçin ýurda dolanmagyny talap edýärler. Azatlyk Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä paýtagtyň harby bölümleri martda daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlarynda okuyan türkmenistanly ýaşlary harby gullugy çekmek üçin olaryň enatalaryna zaň etmek işini tutuşýar. айын доуамында амала ашырыптыр. Азатлык радиосы буягды барада Түркменстанын харби ресмилеринден комментарий ве düşündürüş алып билмеди. Түркменстанды кошун курулууна хәзерге чагырыш 20 мартта ыглан эдилипти. Йордун раятлары кошуна апрель-июнь айларынын аралыгында алынар. Йортта яраглы көчлөрө чагырышлар жылда 2 эдек бахар ве күз айларында 2 жылдык мөхлет менен амала ашырылар. Йокору кузайларынын окуучулары ушул санда йордун дашында билим алганлар кошун курулууна чагырылмактан убактылайын бошодулгандардын топоруна кирер. Азатлык Ашхабаттагы хабарчыларынын сөйлөрүнө көрө, студенттердин эн-аталары соңку хептелерде харбий бөлүмлөргө катнаярлар ве дил хат язмалы болярлар. Эн-аталар дил хат язып оорлорунун окуудан соң Түркменстаны долонжогуна ве кошунда куллук этчегине кепил кечерлер деп хабарчыбыз айтар. Түркменстанда жаштары адатча мектеби тамамланбадына кошуна алярлар. Эми соңку жылдарда окуу жайларынын окуучуларынын мектеби утарманга кошуна алынган жагдайлары сейректел. Шил жагдайда олорун окуу кутарынлыгы хакындагы шаадатнамалары эн-аталарына кошурулар. Азатлык чечмелеринин сөйлөрүнө көрө, бу юрдун дашында окап юрду долонмаган раятларын көптүгү менен баглый. Мунун үчүн Азатлык Түркменстандагы хабарчылары саалык комиссияларынын одолку жылдарда харбий кулууга жараусуз дейлип хатап эдилген жаштары шүл жараулуу деп хатап алып башталгандыгын хабар берди. Кошуна шүл чагырышы дегишли саалык комиссиялары өз ишине 23 январда башлапты. Шүлүн январ айында Түркменстан яралы күчлөрүнүн дүүүнүн тутулмагынын 27 жыл дөөнүмүн белледи. Түркмен кошунунун эсасы проблемаларынын арасында эскерлердин харбий таярлыгынын пестлигин ве азык үчүнчүлүгүнүн коушоклугун белгилемек мүмкүн. Түркменстандын дөөлөт медиасынын хабар бермегине көрө, харбийлер юрдун азык үчүнчүлүгүнө кошун тошуярлар. Хусусан эскерлердин президент Бердимухамедовдун Түркменстандын дерманлык өсүмдүктөрү атлы китабында көрсөтүлгөн тибигый усулдар эсасында дерманлык териштелерин ярлыяндыгы, дагылык жерлерден пүссе ве хоз жыгынаяндыгы ресмий матбуотта белленер. Чилиде 2 жылдык кошун курулуундагы эскерлер ийдидерлик хаятетте жылдар бою пахта жыгыма чекилерлер. Түркменстан милдик кошунунун түзүмүндөгү харбийлердин ресмий сандарын чап этмейер. Карашы чечмелердин маалыматтарына көрө, юрдун яраглы күчлөрүнүн түзүмүнүн 30 ве 35 миң аралыгында харбийден ибараттыгы белленер. 1995 жылда өзүнө ресмий тайдан бейтарап дөөлөт деп ыглан эден Түркменстан 2016 жылда өз харбий доктринасын тээделеди. Юрдун жол башчылары харбий саясатынын тең корунма кыяфетине ээдигин айтыярлар.
Кеплер Азаттык радиосу. Кадырлуу тыңдоочулар, Азаттык радиосу түркмен раяттарынын хаашлары эсасында олорун президенти өз проблемалары барадагы арызларын эшиттирип билмектерине мүмкүнчүлүк төрөтмөк максаты менен урматтуу аркадагы атлы жүрүүтө рубрика башлайт. Бу рубрикасында сиз өз кыйынчылыкларыңызды беян этип, олору эфир аркылуу эшиттирип, шейле де Азаттыктын вебсайтына, социалдык орундардагы сахипаларына чап эттирип билерсиңиз. Сиз өз хаттарыңызды Азаттыкка хат үстү менен телефон аркылуу биздин жерлик хабарчыларыбыздын үстү менен жетирип билерсиңиз.
Кеплер Азаттык радиосу. Биз хабарлар күндөлүгү эптешигимизде давам эдиярыз. Микрофон өңүнө Максат Атаев. Түркмөнстандагы хакимиеттер үч арка талаптарын тээде дэрежелерге чыгарыяр. Түркмөнстандагы хакимиеттер дөөлөт идараларына ийишлеген жана олору ийишке жерлешмекчи болгон раяттардан үч арка барадагы маалыматтарды талап этмөгө давам эдиярыз. Азаттык радиосунун пайтактык хабарчысы Түркмөнстандагы раяттардан олорун эжек хакылары, эне аталары ве баба мамалары барадагы маалыматтар боюнча эдилген талаптар барыда Ашхабаттан кеңешлеген хабар берер. Ол хоопсуздук жагдайлары себепли үч арка маалыматтары боюнча талабы күчлөндүргөн агзалыган дөөлөт идарасынын адын агламактан сакланыяр. Жөн идаранын ишкерлеринин бир нечесинин азаттыгын хабарчысына гурулуң бермегине көрө, хакимиеттер ишкерлерден өзлөрүнүн үч аркасы барадагы маалыматтарды тээделемеги, үйүткөшмөлөр болгон болсо олорун маалыматнама тээдеден кийгизмеги сурайар. Hamalı üç arka maglumatları ütgəb duryan yağlı deyip atlandırılmadlıq şertinden çıxış edən büdcət işgəri xabarçı aidiyar. Onun sözlərinə görə üç arka varadakı maglumatlar kəbir dövlət idaralarına her yıl təzirinib duryar. Türkmenistanlı həkimiyyətlərin dövlət idarasına işe giriyən ya da ol yerdə önlün vəri işləyən, yoxuru xucayını giriyən ya da dövlətin vacib xasaplayan çərələrini qatnaşayan rayətlərdən olorun, Üç arkası varada maglumat talap etmek tecrübeleri eyyam 10 yıllıkların devamına saklanıp kalıyar. Eysen bu maglumatlarda nemeler soruluyar? Azattık Radyosu'nun arşivinde sorulayan maglumatnamanın nuskosu var. Ondan mälim bolşuna görä maglumat namydy. Ejeň kim, kakan kim, enen kim, atan kim, baban kim, mamın kim, olur haçan doğulun. Ölen bolsa haçan ölen tut jogapkäçiligine çekilenmi, çekilmedikmi? Nirede ýaşaýar ýaly soraglar berilýär. Habarçynyň soňky maglumatlaryna görä häkimiýetler bu ugurda edýän talaplaryny döwlet metbuatynyň dili bilen aýdylanyny inne sahan ulguma geçirip başladı. Mundan beýlenek bu maglumat namalary fleşkaga geçirip onu sorulýan ýerine fleşkada tapşyrmaly diýip habarçy 1 aprelde gurrun berdi. Doldurulýan maglumatlarda ata mawalaryň ýaşan adresi hem sorulýar diýip ol sözüne goşýar. Men 1800-nji ýyllarda ýaşan adamyň adresini nireden bileýin? Ol wagtlar adres barmydy diýip bir işgär habarçy aýdýar. Maglumat doldurýan adamyň aýaly oňa İşten sorulýan maglumatnamada atasynyň adresi diýilen ýere Garaý nomer 25 diýip ýazmagy maslahat berýär. Türkmenistanly adamlaryň üç arkasy boýunça maglumatlar ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe döwlet başly ton derejesinde jemgyýetçiligi açyk görnüşdi. Ýokary wezipeler resmiýlerden açaçan talap edilýärdi. Öz döwründe Milli Howpsuzlyk ministriniň orunmasaryny wezipä berilýänini Niýazow şeýle talap edipdi.
Milli Howpsuzlyk ministriniň ormagy wezipesine berilecek sen uly wezipäň boljak. İşgärleri seçip taýlap almak, ýolbaşçylary seçip taýlap almak. Şolaryň üç arkasyny baýla. Tohumyna ogry bolsa, ata babasyna ogrylar bolsa, ogry bolar. Kanyna geçýär. Hem näde bolsa şu geçýär kanyna, soň şol baýla, baýla.
Diýip Niýazow öz döwrüne döwlet tili gejinesine çykyş edipdi. Ençeme ýaşaýjynyň adatlygyň yerli habarçylaryna gurrun bermeklerini görä raýatyň üç arkasyna suw çygap käçiligine çekilen adam bar bolsa, onuň döwlet idaralaryna işe ýerleşmegine ýa-da daşary ýurtlara çykmagyna kynçylyk döredilýär. Üç arka boýunça doldurulýan maglumatnamalar döwletiň haýsy idarasynyň garamagyna hödürlenýär. Olary kim tasdiklamaly? Bu barada häzir dünýäsini täzelen Aşgabatly jurnalist Aşyr Gulbayryýew mundan ozalky ýyllarda Azatlyk radiosuna şeýle gurrun beripdi.
Niýasyn görkezmesen girilen bir nysaga amala aşyrma üçin ýörüçe gullukların bir umumy merkezi döredildi, informasiýon merkezi. Ol häzirem bir işläp atyr. Şol merkezde ene ähli maglumatlar ýygnalyp, soňra da egerde senin agryň barlanma bolsa, onlar şol merkezde senin doldurun hatına mühür vasiyalar. Oşun içili şarkasında nefarlık yok deyip.
Bugün kugun ağzalyan merkez varadakı maglumatları Aşgabatdan tasdiklatmak mümkünnel. Düdü cemiyette adam mertebesi onun gelip çıkışı ya da vezipesi bilen değildi. Bitiren işi bilen kesgitlenilmeli deyip yerli sinç aydiyar. Sinçinin kesgitlemesini günvatar yurtları meritokratiya atlandırıyar. Beylik taraptan azatlığın yerli sohbetdeşlerinin arasında edilýän bu talabyň döwletde möhüm wezipeleri ygtybarly adamlara ynanmak üçin zerurdugyny öňe sürýänler hem bar. 1 aprelde telefon arkaly Aşgabatdan beren gurrugyny paýtagtdy bir ýazyjy. Agdalyan meseläni magtumuly Pragynyň sözleri bilen iki sözde şeýle düşündürdi. Gul diýip ýigidiň aslyny sorma, hojasy bar belki guluny degmez. Arif bolsaň aslyny sorma ýigidiň edebini erkanyny bellidir.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigine dowam edýäris. Tagtawazara sil geldi. Suw wasan ýerlerdäki läbigiň dizdan bolunlygy aýdylýar. Irgiderli ýagan çabgaly ýagyşlar netijesinde dörän suw joşmalarından Türkmenistanyň Owganystan bilen serhetleşýän Mar vilayatynyň Tagtawazar şäherine hem 29 martda sil geldi. Serhediň Owganystan tarapyna 26 martda başlanan suw joşmalary Onlarça Ova şehri sil basmağını alıp geldi. Tagtawazara gelen sil şehrin mikrorayon deyilen etrapçasını bastı ve bu yerin daşı harbular hem de polisiya işgärleri tarafından kabul alındı. Su vasan yere esli vaatlap hiç kim göy verilmedi. Sil dün akşam saat 11'lerde geldi. Yıkılan cay köp deyip azatlığın habarçısı 30. Mart'ta habar verdi. Onun sözlerine göre su vasan etrapçı aşağıda çökötlükte yerleşer. Bu adamlar yokordan öz caylarına ol yerin suğunun çektirilişine seyrediyerler. Cayların tövrüğüne barar yağlı değil. Dizden lävik, palçık, häzir adamları jaýlaryna goýberip başladylar diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosu 29 martda türkmen owgan ferhedinin beýle gapdalyna Owganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň ýaşaýan owalarynyň hem ençemesini 26 martda gelen sil suwlarynyň basanyny, Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Etrek etrawynyň Esenul etrawynyň ýaşaýjylarynyň suw joşmalary we sil basmalary, köprüleriň ýykylmagy, ýollaryň bozulmagy netijesinde bir hepde bäri gawawda oturanyny habar berdi. Mundan öň Azatlyk Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň owalaryna we Bereket şäherine gelen siliň döredän kynçylyklary hakynda habar berdi. Emma türkmen mediýasy bu TV hadiseler barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi goňşy Eýranyna Türkmenistan bilen araçakda ýaşaýan ýylatyň siilden çeken horlugy üçin duýgudaşlyk bildirdi. Emma bu edaranyň Azatlyk bilen gürleşen resmiýeti ýurdun öz içindäki siil başagaýlyklaryny tasdiklamady. Türkmenistan'a etrap yerlerine sil gelmegi, obalar su basmagy ýaly tebigi hadiseler şol sanly yer ıranmaları hakynda resmi metbuatda habar berilmeýär. Ikinji tarapdan Türkmenistan'ın prezidenti paýtagt Aşgabatda sil suwlarynyň gorumak boýunça tapşyryk berip, wagtal-wagtal resmileri tebigi hadiseleriň garşysyna durmak üçin wagtyny we ýeterlik çäre görmezlikde aýyplaýar. Mysal üçin Gurbanguly Berdimuhammedow 20 martda sil gelmegi bilen baglanmyşlykly öňüni alyş çärelerini öz wagtynda gurumak boýunça zerur işleri geçirmeýändigi üçin niýip ýurdun gorunmak ministri Begenç Gündogdyýewa duýduruş we onuň orunmasary gorunmak ministrliginiň baş raýat gorunuşy we halas ediş işleri müdürliginiň başlygy Döwran Durdyýewa käýin jyglan etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň ýaşaýyş punktlarynyň onlarçasy soňky hepdelerde suw siilden ejir çekdi. Şol sanda Mary welaýatynyň Tahtabadyr şäherinde, Balkan welaýatynyň Serdar, Bereket şäherlerinde ençeme owasynda binalar sandan çykdy. Ýüzlerçe maşgala ejir çekdi. Bu sil Owganystanda we Eýranda onlar çadymyň ölümine sebäp boldy. Binalaryň ençemesiniň ýumrulmagyna, adamlaryň öýsüz galmagyna sebäp boldy. Türkmen ýolbaşçylary goňşy ýurtlara tebigi betbagçylyk sebäpli duýgudaşlyk bildirdiler. Emma regionda dören bu tebigi hadisanyň öz ýurduna ýetiren täsirini we öz halkynyň ejir çekenligini agdamady. Azatlyk radiosyna bu tebigi betbagçylyk bilen baglylykda dinleýijilerden gelýän hatlarda suw siýilden ziýanyň köpülmegi, arykların, kanalların gırmansı basmağı oların gömülmögi ve tezelerin gazılmazlığı yali sebepler bilen bağlı diyen pikirler orta atılyar. Hormatlar kadagatlı rubrikamıza gelen hatların birinin mazmunu neştiriyariz. Dinleyeceğimiz şeyle yazıyar. Türkmenistan'da sil gelmek indi yığı-yığıdan gaytaranıp başladı. Geçen yıl kuşk etrafına sil gelen olsa indi bereket etrafına geldi. Bu güçlü yağışlar beylikli velayetlerde hem boldi. Yönü bu velayetleri halat ediyen zat olum Sovet dövründe çekilen zey kanallar. Häzirinde ol zey kanallar gurulmayar, o vilatynyň yerlerini, ekerançylyk yerlerini zey alyp barýar. Daşary ýurtdan getirilen komat, su, caterpillar, eskavatorlaryň ençemesi döwük we ätýärlik şeýler ýok. Bolýany nam çöl ýaýlalardaky yerlere kireýe goýup berýärler. Bayramaly şäheriniň köni ady Lenin köçesine 2 gün ýağış ýagsa, öýleri suwdan dolýar we öý eýeleri tanış dost ýarlarından suw nasos alyp suwy öýlerinden çykaryarlar. Mardan Bayramaly şäheriniň Uly yolunun gırasındaki yaşayıcıların günü de şeyle. Deyip okuyacağımız öz hatında yazıyar ve şeyle devam ettiriyar. Bu Qaraum kanalını Xan Xovuz Su Xovudanından iğdarlap gaydayan arıgın zarına. Ondan son Qaraum etrafının kolayındaki zara son 3 Atsin Şaglavuk yerine son Nich Kapasiyoluğuna son Karamet Niyazın Amideryan baş sakatına şenli. Bu Qaraum kanalı Qırmança Lävik akmaklığı bilen yokor kalıp gömülüp bariyar. Kebir qıralarını yarım metr beyik yerlerin topraklary saklap dur. Daşyna agaýjak bolýar. Ol Sowet döwründe Nichka bilen Karamet Niyaz pasiýolugundan 1-2 metr aşakdan akýardy. Indi bolsa bu pasiýolukdan 3-4 metr ýokursynda akýar. Läwik suwurjy gämeleri köne bolaýanda da olar işleýän ýagdaýynda da olaryň alýan aýlyk haklarynyň 1000 we 1200 manat möçberindäki puluna gol çekdirýärlerde eline berýän zähmet hak puly bolsa 500-600 manatdan geçmeýär. Işgärleri sebäbini sorasalar, yol
kuruluşçuları olara şiire cevap veriyarlar yukarıda akıları birmeli işletiniz gelmese kellerini ağırtman gidin diyer deyip okuyacağımız. Yeni şiire devam ettiriyar. Yerinize işleyecek adam kendi yer. Onson ne edip günde hasırdap işleyip karavun kanalını ilavik sorucu gemi olen 1-2 kilometre yeri yıkazıp arasılacak. Yüktaşıcı gemilerin ve belki gemilerin eğileri hem dizel salyarka yağını satıp yorulur. Deyip Azatlık Radyosu'nun hormatlar kadar adlı rubrikasına dinleyiciden gelen hatta ediliyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na dinleyicilerden gelen hatların mazmuni bolşi alı çav ediliyar. Hatlarda ediliyandır Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasına şoklulundurmayar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çende, Azia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13-B satelitler arkalı dinleyip bilersiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çende, Azia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13-B satelitlerinde gözlen.
Kepler Adatlık Radyosu haberler gündeliğini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen ben Araz Perviş. Orsiye tarafından kozdalayan separatistlere ve Moskova'nın yurdun saldamlı bölüğünü basıp almağına karşı savaş alıp arayan kavuşak iktisadiyet ve korrupsiyanın genden eğren yurdunna komik ve siyasata yan koşulan Vladimir Zelenski bilen hakimiyet başındaki Petro Poroshenko prezidentlik uğruna ikicak dağlaşa taraf arayan emek değer. 31. Mart'ta geçen sayılavda seslerin 50.14% sanılıp yarını kuluyu entek sanılmıştır. Kim bolsa Merkezi Saylov Komissiyası Zelenski'nin seslerin 30.2%'ni kazanandığını bildirdi. Poroshenko 16.7% bilen epesli izda. Ondan sonra hem önkü Premier Minister Yulia Tymoshenko var. Onun kazananı 13.1%. 3 tane birbirinin ayrı fikir soruşluklar Zelenski'nin kazananlarını adından 30% deyip korkuyor. Ehli fikir soruşlukların görkezmeğine göre Poroshenko takminen 18% bilen ikinci, Tymoshenko hem 14% teorev bilen üçüncü oranına durur. Resmi neticelerin 1. Aprilla giyiştik ıglan edilmeğine karışılıyor. Kandidatların hiçbiri seslerin 50%'ini kazanıp bilmese, onunla 21. Aprilda ünlü barıcı iki kandidatın arasında güç sinansı geçer. Ondan Ukraynalar siyasetçilerin üstünden gülüp Tymosha biznesini hüner edinen teyade siyasetçini ya da para peşkeş ve iktisadi kıyısılıklar sebepli iyilin gözünden düşen hazırki prezidenti saylamaktadır. 41 yaşlı Zelenski ses verişlik tamamlarından asalım sonra partiyasının Kiev'deki karargahına bugün korrupsiyası teyze durmuş başlanıyor dedi. Ol az kem alada edinendiğini boyun alıp jurnalistlere bu uli yenşe taraf edilendiğine ilkinci adımdır dedi. 53 yaşlı Tokat Poroshenko olsa fikir soruşluğun neticelerinden sonra özünde şartlık duygusunun kalmadığını malum etti. Ol payitahtaki kampanyasının merkezine şeyle dedi. Bu benim için ve tutuş hakimiyetler için bir sapaktır. Koyveren yanışlarımızın üstünde işlemek için bir delildir. Ol şolbubatın özünde de ahirki fıkır soruşluklarının onaylarak netice çıkarmağı sinirip, özünün ikinci tapkırda bulmağını Orsiyet'in islemendiğine aitti. Dostum bugün biz Ukraynalar Orsiyet'in birinci tapkır sahnesini avrattık. Sebebi onların ikinci tapkırda burada görmek istemeyen adamı Poroshenko di. Bu bütünlüğü şahsızlığa uçradı dedi. Poroshenko yurdu Avrupa Birleşiğine ve NATO yararlığına entegrelemek uğruna basış etti. O yurdun günlük uğruna Orsiyet taraftan koldalayan separatistlere karşı savaş alıp bariyan harbuları güçlendirdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.